Hepliyat Azatlyk Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 18-nji fevral hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň sagadyň täzeliklerini bilen olar bilen siz meni ýogşan anyň urwan tanış edýär. Kansler Angela Merkel Günwatar döwletleri toprak bütünlüğü prinsipini gorumalydy we NATO-nyň ortak Ukraina meselesine gatnaşandan soň öz günnügür çäklerini berkitmegin zerurdugyny belledi. Merkel 18 fevralda Münhen howpsuzlyk maslahatynda çykyş edip territorial bütünlüğün 2-nji jahan urşundan soňky düzgünligini saklamak üçin aýgytlaýjy esas bolup durýanyny aýtdy. Ol günnügür Ukrainadaky ýagdaýyň uly howpsala döredenligini aýtdy. Ol yerde Moskva Krim ele geçirilýär ortetin gollayan separatistler bilen Ukrainanyň hökümet goşunlarynyň arasynda 3 ýyla golay uruş barýar. Ortetin bu ýerde hereketler NATO-nyň ähmiýetini ünsiz çekdi diýip Merkel aýtdy we onuň günnügür çäklerini berkitmegiň zerurdygyny aýtdy. Merkel günnügür Ukrainada konflikte siýasy çözgüt tapmak synansygyna ygrarlygyny hemde 2015-nji ýyldaky Minsk ýalaşygyny gollaýanlygyny sözüne goşdy. Şeýle dol NATO agdalarynyň hertiniň goýranyş üçin jem içerki önüminiň 2%-ni garşylamaly baradaky maksady ygrarlygyny aýtdy. ABŞ-nyň wiceprezident Mayk Pens prezident Donald Trump'ın administrasiýasynyň transatlantik gatnaşyklara ygrary baradaky aladalar gowşatmaga çalışyp Ýewropa liderlerini birleşen Ştatlar häzir we hemişe siziň beýik ýaranyňyz bolar diýdi. Pens 18-nji fevralda Münhen howpsuzlyk konferensiýasynda çykyp görüläp, Birleşen Ştatlar bilen Ýewropanyň arasyndaky bolulmaz baglanyşyň diňe ýaraglaryň kuwwatyna gurulmanlygyny, adatlyklary, demokratiýany, adalat we kanunyň hökmranlygyny ileri tutýan umumy gymmatlyklara we prinsiplere daýanýanyny aýtdy. Ol Trump'tan xabar getirenini Amerikanın Birleşen Ştatlarının NATO'nı berk kollayanlığını ve onun bu yaranlığı kolluğunu qıysarnıksız bolacaktığını aytti. Sol ruhatta Pence Trump'ın Evropa yaranlarını özlerinin maliye çıktıcılarını dengeçer çekişmek vara deden çağırışını hem aytaladı. Yağın ol NATO yaranlarının dini beyaşısının talabı ödenliklerini kalın bir neçetinin bu meselede aydınlıktan daştığını verledi. Pens bu meselede hatken işetmek vaqtının gelenliğine aytdy. Ol Birleşen Ştatlaryň Moskwa bilen umum pikire gelmäge ymtylýanlygyna garamazdan ortiýeti Ukraina gatnaşmakda jogapkär tutjakdygyny aytdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Rex Tillerson Birleşen Ştatlaryň Moskwa Siriýanyň ählap pozisiýa toporlarynyň terrorçy däriligini ikrar edýänçe ortiýetiň harbylary bilen Siriýada hyzmatdaşlyk etmegine irady bolmajakdygyny aytdy diýip Ýewropa ýaranlary aýtdy. Tillerson boğanına 20'ler toparının doğuşluğunun kaptalından 17. fevralda Fransiyeli, Germaniyeli, Türkiyeli ve Beylaki yurtlardan olan kardeşleri bilen doğuşluktu. Trump administrasiyasının BMG'nin Siriyadaki paragatçılığı 23. fevralda Jeneva gepleşikleri arkalı dikeltmek takarlalarını kollayanlığına aitti. Doğuşluğa katnaşan diplomatlar Tillerson'un Moskva'nın Siriyanın hükümeti bilen pikirdeşliğine yani fitnesi toparların ehlisini terrorçu deyip tağmalamağına ayrıtin basış edenliğini ve bir yağdayın Moskva Kaylan Washington'ın arasında karvazmattaşlığı kıyınlaştıracaktığını aydanlığını haber verdiler. NATO ağdaları olan Hırvatya ve Albaniya, Serbiya'nın Kosova'nın hopsulluğunu ve tutuş Balkanların durnukluluğunu barkakken vekim salyanlığını uyduruyor. Hırvatya'nın ve Albaniya'nın korunmak ministerleri şüphepte NATO'nın başlığı Jens Stoltenberg'e Münhen hopsulluk konferensiyasının önünden yazan birlikte katlarını yokorlanan hop bilen bağırlıkta harbi yaranlığı özünün Kosova'da parakçılık misyasına kaytadan seyretmeye çağırdı. Serbiya bilen onun odolku velayeti Kosova'nın arasındaki dartkınlıklar Belgrad geçen ay Kosova tarıp Kosova Serbiya'dır diyen şıkarlılığın renklenen otluğunu iyi verenden son itileşti. Bu otlu Kosova polisiyası tarafından terkette saklandı. Serbiya'nın prezidenti sonunun veri Pristina'nın urşa başlamak istemekte günü eliyar. Onun Kosova'daki kardeşi olsa, ortiyetin Ukrayna'nın Krim sevitini anneksi edişiyal Serbiya'nın Kosova'nın esasan Serbiyatlı demirgazık bölüğünü anneksi etmek ihtimallığını uyduruyar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow yurdun ilatının giyirdecilerin iyi giderli arttırmağın öz önünü duran mühüm gedipediğini aytdı. Anı un Aşgabatda ruhiyet köşkünde 3-nji möhlet prezidentligine kasam eden Berdimuhammedow öz inaugurasiýa sözünde ilatın can başına düşen giyirdeciğini öňde barjy döwletleriň derejesine getirmek üçin zeruri işler geçirmek wada berdi. Şeýle dol hiç bir maskalanyň gün güderanyň pede düşmegini ýol bermejekdigini inandyrasynyň gelýändigini aýtdy. Berdimuhammedow 10 ýyl ozal prezident Prezidentliginin ilkinci möhletinde hem ilatın durmuş yaşayış derecelerini Evropa ölçülerine gol öletmeyi vaade veripti. Siz havarlar dinlediniz. Gepleyer Adatlyk Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zem bilen men ýogsan anurwan. Bu hepdeniň esas temalary Adatlyk web saýdanyň iň köp okulan makalalarymyz, iň köp dinlenen söhbetlerimiz türkmen lideriniň tas 100% bilen gaýtadan saýlanmagy. Daşary ýurt habar serişdelerini dünýädäki iň howply stomatologyň galp saýlawlarda ýeňiş gazanmagy barada aýdylan pikirler, Istanbully damagy çalynan türkmen denanynyň gan horlarynyň gözlegi, Istanbully neşaýpli masulyň il teşkili tutulan türkmen denany barada bolýar. Şeýle-de bu hepde Aşgabatda dorlaryň Garabadardaky nyrkynyň ýene matlaýşy barada habar köp okuzy çekdi. Berdimhamedowler ses berýärler. Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň aglabaty ses bermäge gelmedi atly wideolarymyzda iň köp görülen bolsa, iň köp görülýän söhbetdeş çeken makalalarymyz Berdimhamedow saýlawçylaryň 98% goraýynyň sesini aldy. Türkmen lider tas 100% ses bilen gaýtadan saýlanan atly makalalarymyz boldy. Siz hem adatlygyň saýtyny, sosial ulamlardaky sahypalarymyzda girip söhbete goşulmagy, pikirleriňizi aýtmagy çagyrýarys. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow anuny resmi kasam kabul edip täzim öhletine başlanandan soň baş kanuna laýyklykda ministrler kabinetiniň wekillerini öz ygtyýarlyklaryny tapşyrmagy barada karara gol çekdi. Elbette hökümetin täze düzümi tasdiklanýança olar öz wezipelerini yerine ýetirýär. Hepdeniň zemini türkmen liderinin inaugurasiýasy barada habar bilen dowam etdirýär. Türkmen mediýasy bu dawara gatnaşanlaryň arasynda 12-nji fevralda geçirilen prezident saýlawlaryna dalaşgar bolan beýlek kandidatlaryňda ýurda syýnçök bilen gelen daşary ýurt guramalarynyň wekilleriniň de bardygyny habar berdi. Merkez saýlaw toparynyň eglan eden resmi netijelerine görä prezident saýlawyna saýlawçylaryň 97%den gowragy gatnaşdy we 59 ýaşyndaky Berdimuhammedow ses berenleriň 97.69%nin gollugyny aldy. Emma Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary paýtagtdaky saýlaw uçastyklarynyň bir näçesinde bolup ses bermäge gelenleriň beýle köplük bolmagyny habar berdiler. Mundan başga sosial ulumlarda türkmen aktivistlerinin saytlarına saylov kampaniyası dövrününe yol verilen kemçilikler, iş başındaki prezidentin şahsiyetinin devlet televizyonunda önkülere kararına hem köp götürgülen yanlığı. Alternatif kandidatların saylovçularla duşluklarına olsa az orun verilenlik. Berdimuhammedow'un saylovun keskitlenenden son rayetlere soğut paylamağının saylov kanunlarını bozmak olayanlık aydırlı. Şeýle-de Türkmenistanyň alternatif habarlar guramasy Aşgabatdaky we Mardaky çeşmelerine salgylanyp saýlaw wagtynda ses berýänlerden dokument sorulmagyny, olaryň isledikleriçe bülten atmagyna ýol berilendigini habar berdi. Emma Merkez saýlaw toparynyň başlygy Gulmurat Muradow hökümet maslahatynda hasabat berip, düzgün bolmalar we kemçilikler hakynda özlerine hiç bir şikaýatyň edilmeýändigini aýtdy. Gıdanın, Şanhay Hizmettaşlık Kurumosu'nun ve İslam Hizmettaşlık Kurumosu'nun gözükçüler misiyelerinin yolbaşıları olsa saylovların kadalı geçenliğini tasdik ettiler. Saylov toparının başlığı Muradov inaugurasiya davarasında çıkış edip, saylovun hareket ediyen kanunçuluğun çayaklarına kendi umumu ikrar edilen hukuk kadalarına layıklıkta, hakiki demokratik esaslı, beyazdeşlik, açıklık ve ayağınlık yörölgeler esasında geçirilenliğine aitti. Türkmenistan halkara hukuk toparlarının hasabatlarını dünyanın en yapık ve represiv yurtlarının bir yeri deyip görkodlayar. Bir yurtta garasız metuotun, garasız siyasi partiyaların ve hukuk koruyucu toparlarının döredilmeğine yol verilmeyer ve Prezident Berdimuhammedow cemiyetçilik durmuşunun ehli puğdağını bir kontrollük etmekte tanıkayıtlanıyar. Türkmenistan'ın prezident sayılıkları var da İngiliz diline çap edilen havarların köpüsünü Berdimuhammedow'un alan 98% olay sesi, sayılıkları katnaşının 97%'den kograk bolonluğu var da havarlar anamsız karşılandı. 12-nji fevralyň ýer türkmen liderinin ýeňişini esasan öňkü Sowet Respublikalarynyň ýolbaşçylary, Türkiýanyň, Hytaýyň we käbir musulman ýurtlarynyň liderleri gutlady. Inaugurasiýa dabarasynda bolsa, ol ýerde beýleki daşary ýurt lideriniň gatnaşanlygy aýdylmaýar. Türkmenistan'a şu adı senli halkara kurumları tarafından giyinden ikrar edilen adat ve adaletli saylovlar geçirilmedi. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halkyň ses tapgyrynan daha şogullu kärinneçi bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýär. Türkmen medeniýeti ýurtda daýhanlaryň yerden ýokary hasylalmagy, yerli adamlarda ow hojalyk önümlerinin bolçuluğunun döredilmegi barada ullokan ara dediliyani, önümü önürcüler üçin ähli şertlerin döredilýäni hakyna ýygy derli maglumat berýär. Şol wagtda yerli medeniýetde daýhanlaryň öz kynçylyklary barada gurrun etmegini mümkinçilik berilmeýär diýip ýurt içinden gelýän habarlarda aýdylýar. Bu ýagdaý daýhanlaryň käwirinin Azatlyk radiosynyň üstü bilen öz sesini eşitdirmäge synan magna sebäp bolýar. Habarçymyz Sultan Açylow şeýle kärinneçileriň bir Gurban Sultan Ezit trawından özüni gylyş diýip tanadan kärinneçi bilen söhbetdeş boldy.
Kärindeçilere her hektar üçin 150 kilogram dökün berilendi. Şu berilen dökünin yerler üçin aýdylyk edýändi barada aýtdyňyz. Dökünin aýdylygy hasylyň pes bolmagyna getirýärmi?
Hasylyk pes boýy kelte bolýar, kürek az bolýar. Kürekleri mayda bolýar. Sebäbi ýimit ýetenek. O näme güýç ýok da, adam güýç gerekdi. Şoýdum döwründe 500 kilo alýadyk hektar üçin. Häzirinde 150 kiloga geldi de şu.
Öňkü 500 kilo her hektara berilen hem tejribeden geçen norma bolmalda.
Ha, geçen norma. Şowatlar biz tonu tonu paxta tapşyrýadyk. Ha. Yerler su meselelerinde birader köşeniler su meseleleri yankı nasollara bağlıda. Nasollara ekmek gidiyorlar. Gerekleştirme. O kalbolarda da barmalı su o törde kalbolara gitmeli. Gerekleşip. O Akdepe mesela Akdepe tarafı gitmeli. O Anri onun Vaz tarafı gitmeli. Şu taydan çıkıp su şu şavadın nemesi bilen. Şuna bölüp su yetmesi oluyor.
Bilen aş kavri etraplarda şu nasolların plombalını gidilendiği aydırlar. Şuna ellemeye ihtiyar yeten noktaya kerende çenin. Şular yalyağday bolyam.
Bolyo o. Şonu meni. Eşfek gidiyor da eşfek anarı bu vatkozdan. Eşfek et gidiyorlar da. Gedekleştirmeli o.
Ona şu gedekleştirmeli doğrunda da berleyen vakti son tovar peçsin de okumay.
Yetişip bolun akşonu.
Koşmasa vakt beren okumay.
Koşmasa vakt. Ey o zaman ikinci bir 10 günde eşfek am 10 günde bolyo da. 10 günden sonra yine son kuneme suvarıyam.
10 günde çıtayam adam paktalar.
Ey paktamaz şu azıcık giyiciktiriye de şu. Çıtap çıta veriyor yönü giyiciye de. Her zaten vaktinde
Ene şu sahabatın öyüdünde sizin pikirinizce yeterlik su bağ mı? Şunu gedekleştirende de şol himme yetecek mi şol ya yerlerinde su bağ mı?
Şunu bilemedim. Sahabada doğru bakıp duruyor. Ne şol dımlı duşu payla verse yetecek mi? Hadi ağırlık ediyendir de elbette. Ben o taraflarını düşünmüyorum. Onu vatkozum öyledi. Kol biliyor da.
Ne hektar kârında yerine bu?
Ben 2 hektar.
Şunu ne yemek ki?
Şunu buğday kalbozun nemeden adını ekiyorsa. Paqta.
Özleri görkezme berýär.
Hawa görkezme berýärler.
Ya ekip berýär.
Ekip berýärler görkezme berip ekip özleri ekip owa hyzmat ekip berýär.
Ona şol paqtadan özüňiz gerek möçürdäki ýaňky berilen plan boşnamaňyz aly bilýäňizmi?
Ey, demonialdan bir kawatlar bir tonu iki tonu yetmenem gali o. Şu kovu nemedilmenden de. Kovuka yer kanmandan o. Tekidleme kovu geçilmenden.
Teknikalar yeterlik de mi?
Teknikalarım sana gerek vatı gelmeye de. Şu 5 gün 3 gün ötürk geliyor olsan. Onu gizre ve keliye köp yerler olsan. Nemet gövürtmen gali karar. Şunu yaldırak da.
Yani şu teknika hizmetleri için ha sertnamede tutumlar var. Kavr dayhalar ait de sonra tölü vermeden traktörler gelen ok diye. Şunları yalyağ dayları oluyor mu?
Kavatlar da Abdul Elferiyat, Abdul Zat yok kurtardı diyseler. Şimdi getirmeli koymalı deyip yankı eğilecek de eğilmesin deyip özümü tapık getirip koyup veriyat. 10 yıl nakta verimiz ha gali. Nakta verimiz ha.
Yani şu 2 hektar meydana 2 hektar paktağınız var oldu. Sonra pakta masin yetti mi? Pakta masinle niye yanıdın ya ilgi ucu bile?
Pakta masini köp kattım beri pakta masini görmedik. Yok musun bizim nemede? Bizim etrafta pakta masini aylan bir önü görmek.
Vilayette uğrayanım.
Vilayette şu 40 yıllık sadırlar hizmette var diye. Berde bir etrafın da uğrağında. Pakta masin görmedik bir yakında.
İlgi ucu bile yıkmağa öğüt gücünüz yetti mi?
Ha o öğüt 2 hektar ne ama çağırlar köp. Komşu kolumlar kömege diye birbirine şeydip arkadaşlar da.
Yani şu aliyan girdeciğiniz eklen çağdığınız da yetti mi?
Aydın bir görülük der. Ağırlığı diye kemterliği diye.
Bir vakti buldu bir canın üstünden aylandı. Bir canın üstünden tölü vestiler dayhalara. Sonra hem için yatırıldısın tevabın dayhaları düşündürüyorlar mı?
Hazırım artık maç tavsiyelerine köpürek bir turlar. O köpürek bir tur. Yine şu pahtanda 5 milyon mu olmalı da? 5 milyon 200. Sonra 6 milyon 200 1 milyon koşup durulur sana.
Artık mısın?
O artık mısın? Planından artık mısın olsa da şu.
Hasıl tasar bulunduğundan sonra şey girdeceğiniz almakta, yıllık girdeceğiniz almakta kıyınçılık dören yok mu?
Ya onu vaktinde verip durdular hazır.
Şu tutumları ne hile karıyana? Tutumlar yukarı değil ya.
tutumları hava köprak. Hedir son yalara hava prezendem kalktura hava.
Hormatlı dinleyiciler, daha soğulluk erinnesi kılıç sülen sökvet döşlüğümüz dinlediniz. Gepler Adatlı Radyo. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini Türkmenistan ve siyahatçılık meselesi var adak sökvetlen devam ettiriyarız. Koloyda Türkmenistan'ın orsiyetli turistler tarafından en az siyahat edilen yurtların hatarını giriyanı hakkında mağlumat çıktı. Hasanı 15. fevralı Rusya'nın Alfa Astrakhani kampanyası 2016 yılda orsiyetli turistler tarafından en az siyahat edilen yurtların sanavını çap etti. Son sanavı Türkmenistan hem yeridirli. Son günümdür vakti Türkmen metduatı turizme, yani siyahatçılığa Türkmen hükümetinin ulumi çörde serişte yatırıyanlığını, Hazar'ın kenarını urlukan kurort zonasının dörödülenliğini, atellerin kurulunluğunu, şertlerin dörödülenliğini haber veriyor. Eğitim bir yerde nehili meseleler var. Biz bu arada Aşkavatlı yazı Aman Murat Bugayev ile sökvette soruyoruz. Aman Murat eğitim Türkmenistan'ın siyahatçılık meselesinde nehili kıyınçılıklar var sizin noktayı nazarınızdan.
Türkmenistan'ın siyahatçılığı ulu muktarda mayan yatırlayanlığı için siyahatçıların da ağır geliyenliği için bir yerde sol ağır gelmenin sebebi bir neçe mesele direğe yönü. İn esas mesele Türkmenistan'ın siyahatçılık beyinzalış donalarda kurulayan yerlerin ekolojiye yağdayına ün verilmeye belki şol yerin ekolojiye yağdayı önküsünün hasım zayi pes görünüşe düşürülüyor.
Aman Murat, bir yerde birazcık anıklaştırıp bilmez misiniz meseleyi? İzim ekolojiye diyenizde siz ne meyen nazarda tutuyorsunuz?
Men ekolojiye yağdayı diyenimde o zorluğun şol siyahatçılık hem de deyinzal sünnetlenen yerlerde senagat kerhanalarının zuda köp muktarda falınayanlığını gözünü tutuyan meselen Türkmenistan'ın siyahatçılığın ümür ösen yerinin bir olaymalı köytenağının edilik aptalına bir Kali zavodunun kuruluşu anlıp barile olum bir siyasetçilerin aytlığına göre eyyem şu yılın Mart ayının ayağına işlep başlayacak. Ünlü Türkmenistan'ın siyasetçilik beyinzalışlığı unutlayıp Türkmenistan'ın yüzünün tuğuzlayıp atlandırılayan yerin miren bu avada Kaspi Denizi'nin kenarında avada beyinzalışlığı unutu. Yine şu avada da doğrudanım mihmanhanıların muruluya yönü şol mihmanhanıların taşına da tebiğatın ekolojisine ervet tesir edeyen zavodlardan, kerhanalardan divar çeki diye. Eğer makul bilseniz, ben şun kabirin sana ben vereyim size.
Baş üstüne aman biraz, aysanız katı o olur.
Onlar öyle Krasnovoski'nin 1943 yılından beri işlep geliyen, nevt kaytadan işleyen zavodlar toplumu. Dineş zavodun özününü 5000'den köprak işçi işleye. Şu zavodlar toplumu da avadadan 5 kilometreden ağırak ağırlıkta yerleşiye. Ya da olması Kıyarlı'da gaz suklandırıyan zavod kurulu. Onun 3-4 yıl ver işleye her yıl 7 milyar kubmetre gaz suklandırıyan zavod Avada'dan 30 kilometre çemesi taşlıkta yerleşiyor. Edilsol Kıyarlı Patiyoğlu'nun koloyunu her yıl 1 milyon tonlu paletilen ve paletilene kıvaptır. Önümlerce zavodun kuruluşu da güçlü depkini anlıp varlığa bir yıldan seherli kovrak vaptan işe girdirdi. Umum bahası 2 milyar dolardan geçen halkara deniz portu uğruluyor. Bir deniz portu Avada'dan bolp bilse 6-7 kilometre taşlıkta yerleşen deska. Avada'dan 10 kilometre taşlıktaki Ufra pasiyoluğunu, Avada'dan 15 kilometre taşlıktaki Akbaş diyen yerde ulu muktarda kuruluş materyallerini önlüyen iki tane iyi kerhane yerleşiyor. Ya da Halkara Aeroportu Avada'dan 10 kilometre daşlıkta yerleşiyor. Yetler de ulunan meri Krasnovodsk şehrini hem de on koloy koltumlarını kestiyleyen kerhane yani deniz suyunu işleyen enerji veren merkez üpçünü diyor. Sol testte ulunan suyun karınlarının deniz suyunu kapalayanlığı hakkında yetler de ulu sayıl derecesinde iyi üzerli gururum ediliyordu. Ester dargadı yönü tet işleye tetin ekologiya täsir hakynäki gurrunulyn ýatyp gally şol täsem awadan bolup bilse 4-5 kilometr daşlykda yerleşýär. Ýa-da eser döwri 70-nji ýyllarda Krasnovskiýanyň goloýuny deňiz suwuny süýjedýän kärhananyň işi ýoly goýuldy. Ony şol wagt Fransuz kompaniýalar alyp barýardy. Tiýr arada süýjedilýän deňiz suwunyň garynlarynyň, ýagny işlenen suwun deňiziň ekologiýasyna erwet täsir etýärligi ilmi saýdan suw dedildi. Şol iş öz döwrüne eser döwrüne ýatyrylyp, ýene 3 ýyl berem ol täzeden dikeldirli oň ekologiýa ýetirýän täsiri hakynda bolýan kelama gurrun edilen o. Gowşan.
Aman rat, bu diýen meseleleriňiz barada şo gurulýan gurulyşlar bilen baglykda hökümetde mesele golgolmaýan ýa metduwatda bu barada mesele golgolmak mümkinçilik ýokmy Türkmenistan?
Şuňkun Türkmenistan'na bu meseleler hakkında metodda gurrun olmak mümkünçülüğe umuman yok. Sebebi aydılşiyalı biz bahtiyarlık zamanasını yaşayas bedavu adı bilen öne var ya. Şunun sünüm şuňkun Türkmenistan'na özünü bizavaş alım sayyarlar da siyasi makavatın vağıtçıları da Kaspi'nin Türkmen kenarının huzanım avadanın ekologiyasının arasalığı hakkı dünya nufkoluğu hakta ağız zorluk gurrun ediyeli. Yöne tebiatın özü. Öz hakta doğrusul gurrun veriye. Meselen Kaspi denizine kışlamağa gelen kuşların görünüşü de sahanı da sonki 6-7 yıllıkta duyurluklu derecede ağırlı. Yine bir ayratin misal tebiatın ayratin güzelliği hesaplanıyan. Türkmençilikte ağlamak güne işe eyleyen. Dünyada flamingo adı bilen tanılayan Türkmençe kızılgaz ya da kızılayak deyip adlandırılayan o odan gazlar sonki 7 yılla kaspa umuman kışlamağa gelen ok. Hatta misal çünleri yani yekece de kızılgaz Türkmen kenarına gelen ok. Ya da olmasa Kaspi'nin Türkmen kenarını yanyanlarım deniz düğünlerini görse olyadı. Yine sonki 4-5 yıllıkta da deniz düğünlerim Kaspi'nin Türkmen kenarından niradır bir yere sumat bolulur. Şeyle misallarken ılım siyasettim ya tebiat bolu ufakta adımları gururum veriyor. Yoksun.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly publisist Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyny siýahatçylyk we ekologiýa baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyny siýahatçylyk pudagy baradaky söhbetimizi dowam etdirýäris. Hepdeniň jemini indiki mehmany Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly. Hudaýberdini yazdy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Ol Türkmenistanyň siýahatçylygyň esasy problemasynyň ekologiýa meselesini, ýagny siýahatçylyk gerlerini ekologiýa taýdan arasa değerligini öňe sürýär. Elbetde bu siýahatçylyk üçin daşaryýar siýahatçylaryň çekmegi üçin ullukan bir bökdönüşlik bolup durýar. Sebäbi sogatly düşünjeli siýahatçylar ekologiýa taýdan arasa ýerlere barmak ymtylýarlar. Eýin Türkmenistan şunça maýa çykardy siýahatçylyga, indi Türkmenistan şu maýalaryň näme diýip ýerini dolap alyp biler, näme hil mümkinçiligi bar, näme hil çykargaty bar. Şu ýagdaýda Türkmenistanyň siýahatçy getirmekde.
Türkmenistan'a dine bir görünüşlü siyahatçı barip bilir, olum şu yurdu söyleyen adamlar. Şol yurt ilen katnaşı olan adamlar, şol yurtta öz karnaşları yaşayan adamlar. Eger biz alsak gongşu İran devletini, o yerde milyonlarca Türkmen yaşaya, Uvanistan'a da şolur yali milyonlarca Türkmen var. Özbekistan'a katı köp Türkmen yaşaya, şol Türkmenler barip bilirdi. Ol Türkmenler Türkmenistan'daki ekolog zayıçılık var idi da ya Türkmenistan'ın hova şeritlerinin ekolog taydan katı zayılanınına da böyle bir ünit verip barın oklar. Fevi olur, şol yerde oturun, şu mehrvan karnaşını, öz iyilini, öz birik birikini görmeyi hüvese adamlar.
O da verdiğini Türkmenistan elbette daşary ýurtly turistler meselesinde de gaty serasap wida bermekde bolýan etnik türkmenler meselesinde hasam serasap diýen pikirler eşdilýär. Sebäbi näme ýyllar alada bar şowur agdarlylyk dörär ýurtda beýleki diýen ýalwar alada bar ýarly pinçler aýdýarlar. Ikinji tarapdan bolsa Türkmenistan näme energiýa bahalarynyň aşak gaçma bilen ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbeýiz. Ikinji tarapdan hem näme şuňa ýalyň aýdýan mümkinçiligiňiz bar. Türkmenistan şu taýda ykdysat taýdan bir sagdyn pikirlenip şu öňkü psikolog piyaskelçiliklerden geçip biler mi? Yani etnik Türkmenleri Türkmenistan'ın dergüedesindeki kapısını açıp biler misiniz? Şunu real hıfap beyanız mı?
Edil häzirki döwürde açyp bilmez muny real hasaplamak sebäbi şeýle iqtisady kynçylyk beýleki ýurtlarda da bardy. Men goňşy döwletler alýan, meselem Gürgistan. Gürgistan adam sanyny taýdanym iqtisady babatda da Türkmenistany deňeşdirmek üçin gaty bir amatly ýurt. Gürgistanyny Виза düzgünleri gaty yeňilleşdirilen. Kırgızstanyň aeroportuna düşen ýeriňde saňa wizany satýarlar. Hiç ýeli çakylyk ýa-da beýlik bir çäklendirmeler ýok. Saňa hiç bir ýere gol çekdirmeýärler. Şu raýonlara men barjak däl diýip gol çekmeli ýeriň ýok. Egerde ýanyňda seň ýarygyň bolmasa, dokumentiň düzü bolsa, şol aeroportuň özünden näçe günlük gerek bolsa, şonça günlük wiza alýan. Men şol real wizadan peýdalanyp Kırgızstana baryp gaýtdym. Köldöde bolum, şoň bilen birlikde başga adamlaryňam baryanlygyny gördüm. Ýewropadan bolan adamlaryň nemis diline gürleýärler, inglisçe gürleýärler, şolar höwesine baryalar. Emma Türkmenistan meselesinde ýagdaý gaty agyr. O taýdan çaklyk almaly, bir näçe sen anketa doldurmaly, bir näçe şertnamalara gol çekmeli, oňdaşynyň meselem egerde Türkmenistanyň bäri çagyrjak bolsaň, hatda bir adama aýtmaly däl zatlar bar, meselem aylık pulun näçe, senin bank hasabında näçe manat pulun var. Şoňa çenli sen Türkmenistan'a hasabat bermeli. Näm üçin bermeli? Ya da pasport meselesini alıp görsek, şoň nuskasyny sorýarlar. Oň nuskasyny sen bermeli däl. Sebäbi ol başga bir adamyň eline düşdi, senin adyndan karz almagy mümkin, bir ýere kepil geçmek hökmünü berilmegi mümkin. Ol bir cinayet iş, ol hiç kime berilmeýär ol. Nusko, yöne Türkmenistan onu talep ediyye. Eger sen Türkmenistan'a gitcek olsan, öz pasportun nuskosunu hükman suratı vermeli, hatta öz suratını mi vermeli. Şolar yal bir ummasız kıyınçılıklar adamı Türkmenistan'ın gati soğukluşturuyor. Adam şu yerde doğunun vardığına, karnaşın vardığına karamazdan, bir hili şu topraktan şu yerden senin gövünün geçiyor.
Edim Hudaý berdi Türkmenistan şu päsgelçilikler aradan ayırıp, şu çäklendirmeler aradan ayırıp, doğrudan bir sagdyn pikirlense, bu yerde näme utjak ýa-da näme ýitirjek sizin pikirinizçe?
Ýitjek zada ýokmy kadiýen ýöne utjak zat ilki bilen bir görüşmek mümkinçiligine eýe bolýan adamlarda şahatlyk döreýär. Onuň soňam islendik adam, islendik bir men bay adamları ya da biznes eyelerini gözünde tutunmak yönüköy adam, şolam Türkmenistan'a bark gelecek olsa ağzından 5000 Amerikan dolarını çıkarmalı olya. Ağzından. Sehel elin açıgırak olsa onu 10,000 dolar sen çıkarmalı olyan. Demek Türkmenistan'a her bir bark aydiyan adam ağzından şu toprağı 10,000 dolar taşlak aydiya.
Hormatly dinleyijiler, ýazyjy Hudaýberdi Halil bilen Türkmenistanyň sýahatçylyk hem öňde duran päsgelçilikler barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýdem bu mesele barada siz näme pikir edýärsiňiz? Azatlyga ýalan telefon edin. Gitler Agatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemin Owganistanyň türkmen diliniň öwrenilşi barada söhbetlen dowam etdirýär. Bu ýurtda türkmen diliniň 3-nji resmi dil hökmüne kabul edilenine ençe meýil boldy. Emma yurtta türkmen dilinden tapak görüp bilecek muallimlerin yetmezçiliği diyenini kaydılıyor. Eğitim bu dönem mümkünçülükten türkmenler nehil peydalanıyor. Kavurlar kavarçımız Sağmerdan Ulmuradı bu mesele var adı. Çoğuzdan Üniversitesi'nde türkmen dil uğrundan bilim alayan Nur Yağdı bilen Sökvettöş varlı. Bu Sökvettöşlük bilelik dedin lalim.
Men adım Nur Yağdı.
Bir yerde bilim alayam bu Çoğuzdan Ulayatında.
Ben özüm 2. yılım Edebiyat Türkmen'in muhasilinden bulunum.
Türkmen Edebiyatı uğrundan Çoğuzdan Üniversitesi'nde bölüm var. Şeyle mi?
Edebiyat Türkmen'i okuyorum. İki sene kustadımız var. Bilen günme günden tarakki etik geliyor. Geliyorlar, şamil oluyorlar. Şu Edebiyat Türkmen'i. Haliyorlar ki öz diline piş aksiler.
Çoğuzdan Ulayatı'nın Üniversitesi'nin Türkmen Dili Departamentinde neçe okuçu var?
Bilene ikilenci sümünde bir 20 nefere var. Birinci de şüplen Arisap Dünam şurubu olan yok. Ondan sonra malum olsa.
Dünya departmanında 20 koçu var.
Bilene şakama. Evvel atılan için kub adamlar alakası yok mu bileyim yok. Ben kub muhasirlerin. Şunun için bir ağzı.
Öz ene dilinde okusa yaşlar alımı güçlü oluyor deyip aydılıyor. Türkmen dili departmanında açılıp duruyor. Ona Türkmen yaşları ne için kılıklanma bildirmiyor?
Benim fikrim ilk başlarına atraf viloyatlardan ko'proq muassislardan xabar yo'q. So'ng ko'proq muassislar hali yo'q, iqtisod deb yo bir tib deb injeneriya o'qiyotlar. Odam yo'q, nima kerak? Bir tadad o'g'lonlar bor, ko'rsatyor, chiqib ko'r katta departamentlari. Bir tadadlar nima kamali bi natija bo'lyor, so'ng shu bi natija bo'lgan o'g'lonlar bo'lsa, sabtinam etchak bo'lib kelyor, o'yandan yuqoridan so'ng adi sabtinam bo'lib kelib bilan yo'q.
Türkmen dili departamentinde ustadlar qov bilim berýär mi?
Bol ýaşyklaryň oraham bir mawadymyz ýok bilen birlençisimizde köpläp köşetdik. Awal semestrimizde oraham bir okuw bolmady, ikinji semestrimizde köp ýaşydy. Bir edebiýat ýa bir ustadlarymyz hem bir türkmen edebiýatdan çykanda da özbekden çykan oraham bir mawadlar ýok. Örberden gördi ustad enaq diýip ýa bir ustady nazar edýän şu ham ustadlardan mawaçym nak gelip ýaxşy öze bolýar. Ýaxşy talim berýärler.
Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerden ulum radi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen kepdeniň zemini geçirip tutýar. Ýene-ki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykda we azatlygyň tolkunlaryna galyň.